Povišen ton. Divan dan, nadamo se da ćete posle radnog vremena ili obaveza koje imate, ako imate dete, a i ako imate ženu, a ako nemate ni dete i ženu, nego neku dragu osobu, izvesti malo napolje. Za decu je to sigurno najvažnije. U životu deteta i majka i otac sigurno igraju podjednako važnu ulogu. Ipak nije retka opaska i često ovde čujemo da muškarci ne učestvuju u brizi i nezi svakodnevnim obavezama oko deteta u istoj meri kao žene. Da li je baš uvek tako, da li su i brižni očevi oko nas, ali to ne primećujemo ili ne želimo ponekad da primetimo? Od čega zavisi koliko je otac spreman da učestvuje u odrastanju deteta, kako na očeve koji se baš trude gleda okolina, a naročito njihovo muško okruženje, i šta je to novo očinstvo takozvano? Razgovarat ćemo o svemu tome. Danas prisustvovali smo u jednom zanimljivom predavanju Dragana Stanojevića, docenta na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji se upravo bavio ovom temom u svom doktoratu, koji će biti objavljen kao studija. Predstavio je rezultate i ključne zaključke, a reč je naravno o roditeljstvu muškarca, odnosno očinstvu u Srbiji, i posebno o pomaljanju tog takozvanog novog očinstva. Šta taj termin podrazumeva, kakvi su naši očevi, naše tate, koliko se trude, čućete iskustva nekih roditelja, ali i nekih muškaraca koji su dosta u komunikaciji sa tatama, da tako kažem, pa čak drže i neke radionice. Ali da ne otkrivamo sve na početku, pišite nam o svojim iskustvima tata, ili možda kako mislite da biste se ponašali kao tata, ili ako očekujete neprinovu, sva iskustva su dobrodošla. 064-020-2200-324-9202, program 202@gmail.com, Facebook, Twitter.
Heart over mine, yes, I'm my father's son. I live my life just like my father's done. If he'd have told me one day that somebody'd have my heart in chains, would I believe it? No way. Made up my mind I'll never fall that way. But tell me why, every time I try to tell you it's goodbye, I can't seem to let go in my heart. I know I want to stay, what I'm trying to say. Heart over mine, yes, I'm my father's son, and I'm inclined to do as my father's done. My father's done.
time I try to tell you it's goodbye.
Povišen ton.
I evo jedne divne poruke za početak i sušta istina, što bi rekli. Najbrižniji i najbolji tata je onaj koji voli detetovu mamu. Bravo! I to pokazuje svake sekunde njihovog života. Ako nije tako, otac je mašina za novac ili predmet mržnje. Svaka čast na ovoj poruci. A pomenula sam, smo prisustvovali jednom zanimljivom predavanju gde je Dragan Stanojević, docent na Odeljenju za sociologiju i filozofskog fakulteta u Beogradu, predstavio rezultate svog doktorata i ključne zaključke koje će biti objavljeni kao studija. Reč je o roditeljstvu muškarca, odnosno očinstvu u Srbiji. Pomenuli smo tada, to je spomenut je termin takozvanog novog očinstva. To je termin koji se odnosi na skup praksi muškaraca koji su visoko angažovani oko svoje dece u toku njihovog odrastanja. Tema vrlo aktualna u svetu, ali evo, dolazi i kod nas i dolazi to novo očinstvo i kod nas. Naučno interesovanje za roditeljstvo majke nije retko, ali očinstvo i život muškaraca u privatnoj sferi je retko bilo samostalan predmet naučnog interesovanja i istraživanja. Pa da čujemo za početak koje su to osobine tih novih očeva, da su to baš novi očevi, su možda i pre postojali pa se tako nisu zvali, i kako se njihov lik iskristalisao u naučnoj literaturi pre svega.
Kao očevi koji su visoko uključeni u negu i brigu sopstvene dece, kojima je očinski identitet veoma bitan, očevi koji pored toga učestvuju i u ostalim, ravnopravno sa svojim suprugom ili partnerkom, u raspodeli ostalih kućnih obaveza, ili su makar na visokom nivou uključeni u ostale kućne poslove. I vrlo bitna osobina to je da ovakav oblik ponašanja nije situacijan, ne zavisi dakle od odnosa koji su slučajno uspostavljeni, već zapravo zavisi od sistema vrednosti muškaraca. Dakle, podrazumeva se visoko prihvatanje rodne ravnopravnosti, generalno rodne ravnopravnosti i posebno rodne ravnopravnosti koje se odnosi na roditeljske uloge.
Postoje neka tri osnovna okvira objašnjenja zašto se muškarci uključuju ili ne uključuju obaveze oko dece u nauci, i ti okviri se odnose na društvenu strukturu. Zanimljiva je takozvana teorija resursa. Šta to znači u okviru te teorije? Jedno tumačenje se odnosi na to da su resursi žene vrlo značajni i da od njenih resursa zavisi u kojoj meri će se muškarac uključiti o brigu o detetu. Sada ćete konkretnije čuti o čemu je reč. Dragan Stanojević, docent na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Kao njeni resursi se pojavljuju to da li je zaposlena, da li ima prihode, stepen obrazovanja takođe se pojavljuje kao resurs, vreme se takođe pojavljuje kao resurs koji je bitan kod oba supružnika, i pretpostavke idu u pravcu da ukoliko žena ima više resursa, njena pregovaračka moć, njena moć generalno je viša i muškarac će se, njen suprug, otac će se u većoj meri uključivati i u obaveze oko dece i u kućne poslove.
Jedan drugi teorijski okvir akcenta stavlja na značaj kulture, kulturnog konteksta, individualnih vrednosti pojedinaca, dakle i roditelja. U trećem se insistira na tome da je porodični život ipak kompleksan fenomen u okviru koga i roditeljstvo i očinstvo ne može da se posmatra izolovano, nego je značajno proučavati odnose u porodici i odnose porodice sa okruženjem. Ova tvrdnja nalazi potvrdu u mnogim istraživanjima koji se bave pre svega stepenom intimnosti među supružnicima kao merom stepena uključivanja supruga i oca u brigu o detetu.
pokazuje se da što su supružnici zadovoljni svojim odnosom, što su zadovoljni i srećni u braku i u okviru porodice, već je stepen uključenosti očeva i muškaraca u sve aspekte porodičnog života, nezavisno od resursa i nezavisno od ovih vrednosti.
Dakle, pokazuje se da je u pravu ovaj čovjek koji je na početku rekao da je najbrižniji i najbolji tato onaj koji voli deteta u mamu i obrnuto, mama koja voli tatu. Indikatori koji utiču na uključivanje oca u brigu o detetu su brojni, ne možemo sad da ulazimo mnogo u detalje, ali tu su između ostalog i stepen obrazovanja njegov i njen, da li supruga radi, ima prihod, vrednosti pojedinaca, tip porodice. Dokazano je recimo da su očevi manje uključeni u brigu o detetu ukoliko žive unutar proširenih porodica od onih koji žive u nuklearnoj, dakle u osnovnoj porodici. Dragan Stanojević je u svom istraživanju između ostalog i razgovarao sa očevima i saznao je više o njihovim roditeljskim praksama, pa da čujemo šta su rezultati tog istraživanja.
Četvrtina očeva nije uopšte uključena ni u jedan aspekt nege dece. Nega dece je obuhvatila pet indikatora: hranjenje, kupanje, zabavljanje, čitanje, prepovijanje i uspavljivanje deteta. Dakle, četvrtina uopšte nije uključena, još 12% na niskom nivou, srednjem 37%, i dakle, otprilike četvrtina je na visokom nivou uključena, ali ono što sam koristio takođe kao indikatora, to je balans između supružnika, to je, dakle, vidimo da u otprilike 80% slučajeva majka obavlja više poslova, balans, dakle, podjednako su uključeni, dakle, to i dalje ne znači da podjednako obavlja, ali da su uključeni. Dakle, nekih 15% i tek svaki 20. otac u većoj meri obavlja ove poslove nego majka.
Ks, to sam ja. Beograd. 202.
Papa had three outside children and another wife, and that ain't right.
Povišen ton.
I evo šta vi pišete, koja koincidencija, kaže Klementina. Šetam juče prodavnicom, idu majka i ćerka od oko 4 godine i majka besni i priča detetu, tvoj otac je, i sad razne ružne reči, nabraja. Pomislila sam, jadno dete, majka je uči mržnje od malena, pa kakav god da je, ne treba tako da priča o ocu pred detetom, baš mi je bilo žao od deteta koje ni krivo ni dužno će slediti majku u ponašanju i stavovima umesto da gradi svoje. Evo još jednog iskustva, kaže čovjek, postoji slučaj gde je uloga majke završena onog trenutka kad je rodila decu, sve je na ocu, od kupanja, nege, češljanja, pažnje, šetnje, pomoći oko domaćeg, sve. Još ide na posao i zarađuje jer gospođa ne radi, znam iz prve ruke. U pitanju je blizak rođak, ajde da ne otkrivamo identitete. Ima sigurno i takvih slučajeva. Rezultati istraživanja o kome pričamo, a pričamo dakle o istraživanju Dragana Stanovića, docenta na odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, pokazuju da pored svih promjena uloga oca kao hranioca ne gubi svoj značaj.
Bez obzira što su ovi muškarci koje sam intervjuisao pokazali u velikoj meri stepen zainteresovanosti da se uključe i da se ostvare, dakle, kroz ove neke druge uloge u porodici, uloge brižnog supruga, partnera, brižnog oca, angažovanog oca koji uključe zapravo sve aspekte dečijeg života, uloga hranioca nije izgubila na značaju. I identiteti muškaraca su i dalje u velikoj meri centrirani oko ove uloge.
To potvrđuju i rezultati analiza, ali to su potvrdili i sami muškarci u razgovoru.
Dakle, da je tržište rada u velikoj meri rodno segregirano i sa ovim nerazvijenim ili slabo razvijenim institucijama podrške roditeljstva zapravo utiču na način kako će se uskladiti porodični i privatni život koji u velikoj meri dalje muškarca gura u javnu sferu, a ženu u privatnu sferu.
Ono što je još primećeno u ovom istraživanju, da čak i muškarci koji se baš aktivno uključuju u porodični život postavljaju neke granice i oko nekih stvari ne pregovaraju.
Skristalisalo se recimo da 2/3 očeva izričito tvrdi da ne želi nikad da ne žele da peglaju. Dakle, to im je recimo nešto što nikako ne žele da peru sudove, to nikako, znači sve ostalo da, ali to nikako. Tako da se postavlja pitanje zapravo, to jest otvara se mogućnost tumačenja ovog, da li to zapravo znači moć da se postavi granica i da se na neki način brani maskulin identitet, da se brani poslednje uporište moći muškarca, zapravo mogućnost da se postavi granica.
Da li je to što neće da peglaju branjenje posljednjeg uporišta muškosti ili su možda samo shvatili da je peglanje užas, što misle i mnoge žene, pa ne peglaju, ne znamo. Malo se šalimo, ali da se vratimo ozbiljno temi. Još jedna značajna stvar kada je reč o granicama se pokazala u ovom istraživanju.
U ovoj raspodeli obaveza oko dece, oni su spremni i većina njih preuzima svoju polovinu. Pokazuje se da onda kada supruga ima fleksibilno radno vreme, a on je vrlo opterećen poslom, ona će preuzeti većinu poslova. Ali se pokazuje da kad supruga je opterećena, dakle čak i ovim parovima, a kad on ima fleksibilan angažman, bilo je i takvih slučajeva, da je on spreman da preuzme svoju polovinu, ali ne više od toga. Dakle, ne preuzima nikad veći deo. Dakle, još uvek te uloge nisu u potpunosti zamenljive. U tom smislu, negde možda zaključak ovog dela jeste da se češće iskorak ka ravnopravnosti tumači kao potpuna ravnopravnost ili kao potpuna simetrija.
A doživljaj sopstvene uključenosti u brigu o detetu i domaćinstvu se isto različito tumači, različit je kod muškaraca i žena. Na isto pitanje muškarci i žene sasvim drugačije odgovaraju.
Žene uvek, neutralno govorim, ali podcenjuju učešće muškaraca, s druge strane muškarci značajno precenjuju. Dakle, tu se, dakle, kad ih pitamo samo u kom stepenu ste vi ili vaša supruga uključeni u obaveze, recimo, spremanja obroka, u istom paru ćemo dobiti dva različita odgovora.
Sve na jednom mestu.
202.
Vi pišete, možda je termin novo očinstvo, ali takvi očevi su postojali i pre, evo recimo moj, a ovi današnji očevi ne posjeduju svi iste osobine. Ni današnji, ni tradicionalni posjeduju svi iste osobine, a evo su tata i ćerka, Ana i Milutin Milton Popović. Učio je tata da svira gitaru od malih nogu, sad je doživio da bude gost na ćerkinim koncertima i album iz 2015. koje je radila sa tatom Ana.
Ton.
I evo vaših baš lepih poruka i interesantnih. Evo šta kaže Nenad, kaže smatrao je da je zanimljivo da nam to prenese. William Paul Young u svojoj knjizi Koliba kaže da je razlog zašto Boga zovemo otac, iako Bog nema pol, taj što očinstva mnogo više nedostaje nego majčinstva. Eto, to je napisao Nenad, vredi razmisliti o ovome. Odnos sa ženom je naravno važan, to je još jedna poruka, ali čak i ako nije najbolji, ne treba dozvoliti da to utiče na dete. Sasvim sam saglasna sa vama, ali ako odnos između supružnika nije najbolji, teško da to može da ne utiče na dete. Dete osjeća i nešto što vi vešto prikrivate. Tako ja mislim, ograđujem se, ali je interesantna ova poruka zato što može da nas vrati na još jedan zanimljiv uvid u ovo istraživanje Dragana Stanojevića o kojem pričamo od početka, docenta na katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za razliku od tradicionalnog muškarca koji se u većoj meri identifikovao sa porodicom kao grupom, zato se i kaže porodičan čovek, današnji muškarac sve više preispituje svoj identitet kroz odnos sa suprugom i naročito kroz odnos sa detetom.
Odnos sa detetom je nešto što stvara utisak trajnosti, a učestvovanje u detetovom razvoju osjećaj svrhovitosti. Upravo zbog toga se roditeljstvo doživljava kao svojevrsno sidro, kao jedan odnos, jedini odnos koji može da traje. Samo pitanje mogućnosti opstanka porodice na duži rok zapravo dovodi do toga da muškarci počinju sve više da preispituju svoj identitet kroz relacije. dakle, kroz relaciju sa suprugom, partnerkom i kroz relaciju sa detetom, gde opet zapravo ovaj odnos sa detetom postaje vrlo, vrlo značajan i nezamenljiv kao jedan stabilan identitet na duži rok.
I još nešto što se pokazalo u ovom istraživanju što ne bi trebalo da čudi s obzirom da danas ima i puno razvoda. Nažalost, odnos sa partnerkom sve više se doživljava kao nešto što nije zagarantovano i ne mora biti trajno, ali sa druge strane doživljava se i kao nešto na čemu treba raditi, što upućuje ove muškarce i parove da u većoj meri obrate pažnju na svoj odnos.
I da određeno vreme provode kako sami, tako i sa partnerima, i to dovodi zapravo do većeg stepena i pregovaranja i dogovora i fleksibilnosti u odnosu, do većeg stepena intimnosti među supružnicima. Naravno, ovakvi odnosi koji podrazumaju visok stepen fleksibilnosti sa sobom nose i visoke rizike, ali ono što je karakteristično za ove očeve, to je da su ovi rizici uračunati i da su ih vrlo, vrlo svesni.
Ti i ja.
Beograd, Beograd 202.
end of time.
Povišen ton.
A mi razgovaramo o roditeljstvu, naročito o očinstvu, o takozvanim novim očevima ili možda starim očevima koji su i nekada postojali i danas takvi postoje, koji se baš aktivno uključuju u brigu oko deteta i ne uključuju, nego smatraju to prirodnim tokom stvari. Razgovarali smo sa Mišom Stojiljkovićem, kolegom novinarom, po obrazovanju psihologom, osnivačem udruženja Gnezdo za promociju i podršku u odgovornom roditeljstvu. Tu su i neke radionice sa muškarcima se događaju, pa da čujete o čemu smo pričali.
Sedimo u Baštici, sve mame prolaze i voze decu u kolicima. Gde su te tate?
Tu su i tate, ti si to tendenciozno sad rekla da bi napravila uvod. Ne, činjenica je da mame i dalje više guraju kolica i bake i ne znam ko, ali je isto tako činjenica da je sve više tata koje guraju kolica i sve više tata koji vrlo uspešno prestlači pelene po parkovima. Ja mislim da pre svega zavisi od lične odluke svakog muškarca da li i do koje mere želi da bude uključen u roditeljstvo. Mnogo, naravno, zavisi i od partnerskog odnosa. Zavisi kakav ti odnos imaš sa ženom, odnosno žena sa mužem. Tu postoji i lična motivacija, ali da svakako postoji društvena, odnosno ekonomska motivacija. Prosto situacija u 21. veku je takva da i muškarci i žene podjednako rade, i to ne jedan, nego po dva, tri posla, i da je onda zbog svega toga porodica sasvim drugačije postavljena i da se obaveze između muževa i žena potpuno drugačije dele. Da više nema sad, ja sam muškarac i ja ću sad da radim i kad se vratim s posla ti ćeš da mi doneseš pivo i da mi postaviš večeru, a deti ćeš da govoriš ćuti sad, tata je umoran, došao je s posla, pusti ga da se odmori. Nema više toga. Sada zajedno delimo obaveze, kad sam ja kod kuće ja pazim dete, kad si ti kod kuće ti paziš dete, tako da sve više taj savremeni ritam života i nameće to ravnopravno roditeljstvo, ali mi se čini, možda sam subjektivan, da je stvarno sve više muškaraca koji imaju onako istinsku, autentičnu svoju želju da budu roditelji i da se dokažu na tom polju kao uspešni, jer nažalost na poslu je sve teže dokazati se kao uspešan i sve je teže ostvariti svoj identitet preko profesije, ali ti onda tu porodica.
Međutim, mnogi muškarci će sada kada ovo slušaju reći, ma daj, o čemu pričaš, a i poneka žena, verovatno. Kako se uopšte gleda na muškarca koji sad kaže drugarima, e pa znaš, ne bih večeras sa vama na fudbal, čuvam dete?
Pa i dalje je to neki dominantni stav, kao vidi ga ovaj sad, prodao se, znaš, kao postoje papučić. Ali kada pogledaš realno, čak i među tim muškarcima koji prozivaju ove druge koji se više bave decom, ima ih koji su angažovani kao tate, ali možda ne žele da se predstave kao takvi. Zašto je to tako, ja ne znam. Jedno objašnjenje sigurno leži u iskustvu koje je staro više hiljada godina, da muškarac ide u lov i donosi, jel da, hranu na sto, a žena ostaje kod kuće i čuva decu. Naspram nekoliko hiljada godina takve prakse, ovih poslednjih 50, ajde da kažemo, uslovno rečeno, je mnogo malo. I takve društvene promene dugo traju. Ali mi se, kažem, čini da se zaista pomalja jedna nova generacija muškaraca. Evo, nedavno mi smo kao udruženje Gnezdo pokrenuli neke radionice sa tatama, gde razgovaramo s tatama o tome kako oni vide sebe i svoju ulogu. I jedan tata je otvoreno rekao, slušajte ljudi, mene fudbal ne zanima, ja pivo ne pijem, ja volim da budem sa detetom i ja volim da sa mojom ženom sedim i gledam televiziju uveče i da zajedno peglamo te bebeće i dečje stvari, meni to nije problem. I on je dao drugu perspektivu, kaže, meni je sada teško da nađem muškarca s kojima ću se družim, jer ja želim da pričam sa drugim muškarcima o porodici i o deci i o, ne znam, školovanju dece, o vrtićima, o ovome, onome.
Pa je počeo se druži sa mamama.
Pa je počeo se druži sa mamama. Negde je naša ideja da omogućimo prostor da će se okupljati muškarci koji žele da pričaju između sebe o porodici, o podizanju dece, o vaspitavanju. To nije ništa čega se treba stiditi, već naprotiv, ja mislim da je to nešto čime treba da se hvalimo. A stoji i dalje ona priča da su muškarci koji guraju kolica i dalje privlačniji ženama od muškaraca koji idu sami u ulici.
Mnogi će sada poslušati tvoj savjet, možda upali.
Ne znam, ako i to motivacija, nije ni to loše.
Možda i za one koji će tek da postanu tati.
Tako je. Mogu da počnu da se vežbaju sa praznim kolicima, pa da onda dođu do punih kolica.
You can smile, every smile for the man that held your hand beneath the pale moonlight. But don't forget who's taking you home, and in his arms you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like a sparkling wine. Go and have your fun.
Yes, I know.
Laugh and sing.
I know.
But while we're apart, please don't give your heart to anyone.
Yes, I know.
And don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. Please, darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never ever let you go. I love you all so much. If you're all alone, can he take you home? Then you must tell him no.
Yeah. povišen ton.
I pre nego što pročitam vaše poruke, da čujemo jednog tatu, Zoran Mitrović. Nažalost, ovo je suprug koji je razveden. Devojčica živi sa njim, on je sada sticajem okolnosti, ali i to se dešava u životu. Ostao sam sa devojčicom, a dečak živi sa mamom. Smatra da su muškarci posljednjih desetak godina postali mnogo samosvesniji i svesniji svojih uloga u odrastanju deteta, a na to su mnoge stvari uticale, međutim, između ostalog, smatra da su na to uticali neke promjene prilika i odnosa između polova.
Nažalost, i verovatno još ovo jedan uzrok, pojavom emancipacije žena, pojavom raznoraznih feminističkih organizacija, mogu čak reći nekih i radikalno feminističkih organizacija koje u stvari podstiču žene, da njihova uloga nije ono što na prvom mjestu jeste, a uloga svake žene je naravno na prvom mjestu da bude majka, pa sve ostalo. Mislim, kad već se biološki ostvari na taj način, znači broj jedan je uloga brinuti o svom potomstvu. Neke, naravno, hvala Bogu, ne sve, ali jedan deo žena prihvata te neke stavove, čak bivaju ohrabrene od takvih priča. I onda jednostavno tu se juri karijera, tu se smatra da može i onaj drugi i tako dalje i tako dalje. Uloge su se zamenile i u braku, i u porodici, i u društvu. Sve to nekako onako, od svega pomalo pa na kraju ništa. I onda kažem, eto, ne kažem ja da su muškarci pametniji, ali vjerojatno im se taj neki nagon za očuvanjem, održanjem, zaštitom potomstva probudio, nadječao je valjda sve moguće ostale nagone i potrebe i tako dalje.
Bez obzira na razvod, on je sa svojom ženom ostao u dobrim odnosima i, kako kaže, učestvovao je u odrastanju svoje dece od prvog dana.
Jednostavno nikakav problem nije i prepoviti dete i okupati dete. Evo konkretno, recimo, kad se ovaj mali rodio, žena je rodila na carski rez, mislim, to je jako težak porođaj. Jednostavno, ja sam tu, ja sam u roditelj, ja sam suprug toj ženi. Znači, jednostavno čovjek mora da učestvuje svemu. Ja ono što sam znao da skuvam, znao sam da skuvam. Što nisam znao, to sam učio. Što ne znam, pitam drugove, drugarice, prijateljice kako se uradi, pa se zapiše, pa naučim, pa kako god. Mislim, ono, nije baš muškarac toliko sposobno da kuva tri jela odjednom. To je sposobna žena. Mislim, mi obični muškarci, ne računam profesionalce. Ali ovo je generalno, govoreći, ovo ne postoji ništa što ne bih učinio za svoje djecu.
Pitali smo tatu Zorana Mitrovića koliko je teško biti samohrani otac devojčice i on kaže nema tu mnogo dilema za njega.
Svako pitanje koje, mislim i devojčica, ali generalno ovo, svako pitanje koje dete postavi, koliko je za njegov uzrast, naravno bit će mu odgovoreno na to pitanje, ako ne, dobit će odgovor kasnije. Recimo konkretno moja devojčica je, što se ona kaže, predpubertetsko doba i tako dalje, što možda, meni u nekom trenutku bude bilo neprijatno da razgovaram sa njom, eventualno mogu da je uputim na mamu ili eventualno neku moju drugaricu. Ali generalno smatram da nema potrebe uopšte nešto mistifikovati bilo šta što je prirodno. Jednostavno, šta znam, možda čak sa mišljenja kad su devojčice u pitanju, ono, u nekim godinama kad krenu da se zaljubljuju i tako dalje, da neke stvari možda otac može i malo bolje da im kaže, jer mi razmišljamo našim muškim mozgom, pa čisto, eto, u smislu nekog upozorenja, u smislu opreznosti i tako dalje, možda i otac možda da da neki bolji savjet, možda nego mama. Mama, naravno, mama je nezamenljiva, isto kao što i tata nezamenljiv, ali, kažem, nažalost, kad su neke takve situacije, onda čovjek jednostavno mora da bude i jedan i drugi roditelj, obzira u ženskom detetu. Inače, ja imam generalno stav, čovjek koji ima djecu, on je bogat čovjek, ali muškarac koji ima otac, koji ima makar jedno žensko dete, 10 sinova, ali jedno žensko dete, on je posebno bogat čovjek.
Na pitanje kako njegova okolina, naročito muškarci, reaguju na ovo njegovo ozbiljno angažovanje oko djece, Zoran Mitrović kratko odgovara da ga ne zanima to mnogo, evo zašto.
Oni koji su očevi, bez obzira sami ili ne sami, jednostavno mozak, svest i sve ostalo kod muškaraca se menja dobijanjem deteta. To je onako u većini slučajeva. Okreću se muškarci, deci, promeni se, potpuno se ceo život menja. Ja sam to osjetio kod sebe. Ako neko različi, to mislim, neka mislim, nije nikakav problem. Meni je bitno kakav stav ja imam, ne zato što smatram da sam u pravu, nego ja radim onako kako osjećam i kako smatram da trebam i moram.
Povišen
ton.
A vi pišete, teško je biti otac, obezbedim sve svoje porodici jer žena nema stalni posao već 3 godine, a znate koliko košta korpa za četvoročlanu porodicu bez imovanja i letovanja. Još jedna poruka, najlepši kompliment koji sam dobio u životu od starijeg sina 6 godina, jednog vikenda posle razvoda braka kod mene, šta priča mama da ti ne vodiš računa o nama, ti sjajno vodiš računa o nama. I za kraj, drage tate, volite mame, sve će biti ok, onda možete i u lovi da dremnete i peglate i gurate kolica, može sve, samo beskrajno volite mame.
Daleko odlazim, više ne podnosim, to što sam nemoćna, silom vezana. Brišem tragove. Where do we go? Nobody knows. I've gotta say I'm on my way down. God give me style and give me. God put a smile upon my face. Yeah.
Gave you style and gave you grace, and put a smile upon your face. Na današnji dan, tačno 6. aprila, pre mnogo, mnogo godina, 1896. održane su prve olimpijske igre modernog doba. Ovom datumu je danas posvećen na naša redovna rubrika Datum, vreme, mesto, a u ovom satu čućete i kako će biti organizovana ovogodišnja akcija Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine za 2015. koju organizuju Pokret Gorana Vojvodine i Radio Beograd 2. Ko može učestvovati u ovoj akciji, koja će priznanja biti dodeljena i sve ostalo saznaćete uskoro. Hvala što slušate Beograd 202.
Madonna, no man on earth. Vaša brojka
2 0 2.
Da.
I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim slodom, ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage, mi imamo snage za još dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu, deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, u hladu bora, pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan.
Mi menjamo
Datum.
Vreme.
Mesto.
Datum.
Vreme.
Datum.
Na današnji dan, pre 120 godina, u Atini su počele prve moderne olimpijske igre, koje su nastale po uzoru na nadmetanja u antičkoj Grčkoj. Igre je obnovio Pierre de Coubertin, osnivač olimpijskog pokreta. S obzirom na to da je Grčka bila postojbina antičkih igara, Atina je bila pravi izbor za prvog domaćina takmičenja koje je izraslo u najveću sportsku planetarnu smotru. Igre su održane na Panathinaiko stadionu, prvom velikom stadionu u savremenom svetu. Na otvaranju igara bilo je 60.000 ljudi. Uz olimpijsku himnu grčkog kompozitora Spiridona Samarisa podignute su zastave zemalja učesnica. Na prvim olimpijskim igrama koje su trajale ukupno 10 dana učestvovao je 241 sportista iz 14 zemalja, a oni su se nadmetali u 9 sportova. Najuspešniji sportista tih igara bio je Nemac Karl Schumann koji je osvojio 4 zlatne medalje u rvanju i gimnastici. Jugoslavija je prvi put na letnjim olimpijskim igrama učestvovala 1920. godine pod zastavom i imenom Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Na svojim prvim olimpijskim igrama Jugoslavija je imala ukupno 17 predstavnika koji su se takmičili u jedinom sportu u kom smo učestvovali, u fudbalu. Jugoslavija tada nije osvojila ni jednu medalju. Letnje i zimske olimpijske igre održavaju se svake 4 godine. Do 1992. godine održavane su u istoj godini, a od tada se održavaju naizmenično. Ovogodišnje olimpijske igre biće 30. po redu, a domaćin će biti Rio de Janeiro. Igre će biti odigrane od 5. do 21. avgusta 2016. godine.
Datum, vreme, mesto.
Calling us together.
Vrelo u Srbiji, 26 stepeni u Beogradu, 27 u ovom satu izmereno u Novom Sadu, Zrenjaninu, 27 u Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, 29 u Negotinu, Kuršumliji, Ćupriji, Nišu, Leskovcu, Dimitrovgradu, a u Zaječaru čak 30, najhladniji je trenutno u Sjenici 23. Kažu, očekuje nas pretežno sunčano i toplo vreme i sutra. Najniža temperatura biće od 6 do 15, a najviša dnevna od 25 do 29. I u Beogradu sunčano i toplo, u slab do umeren vetar. Najniža temperatura 15, a najviša 28 stepeni. Dakle, još sutra lepo vreme, onda u petak na oblačenje, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, pad temperature. Od subote pretežno oblačno, svežije sa kišom, ponegde i pljuskom sa grmljavinom. U nedelju posle podne na krajnjem severozapadu, a u toku noći u ostalim krajevima prestane kiša i razvedravanje. Onda od ponedeljka do srede opet sunčano i toplije, a u četvrtak na oblačenje sa kišom. Dakle, red sunca, red kiše, ali takav je život, šta da radimo? Lepo je kiša.
Maknu ruke slovo, nek maknu dupe samo psica, ja putujem bez GPS-a, GPS-a stare adresa, nek maknu ruke slovo, nek maknu dupe samo psica, ja putujem bez GPS-a, GPS-a stare adresa.
ti i ja. 202.
Glasnici 202.
Pokret Gorana Vojvodine i Radio Beograd 2 i ove godine organizuju akciju Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine za 2015. Aleksandra Vukićević sa nama. Dobar dan, Aleksandra.
Dobar dan, dobar dan.
Naravno, jasno nam je šta je cilj ove akcije, ali ajde da čujemo i od tebe i ko može da učestvuje u akciji.
Cilj akcije je da se ukaže na zaštitnike životne sredine kojih na svu sreću svake godine ima sve više i više i velika je konkurencija za zeleni list bez obzira što je svake godine 10 dobitnika. Jedan je samo dobitnik etikete crni list i tu je cilj da se ukaže na zagađivača, na onog koji je naudio životnoj sredini bilo time što je nešto radio, čime je zagadio, bilo time što nije reagovao, a mogao je i to mu je bilo u opisu radnog mesta. Dakle, jasno je da su tu i institucije vrlo na udaru. Kada je u pitanju crni list, cilj je da taj neko to shvati vrlo ozbiljno, pa da promeni svoju politiku i da već sledeće godine možda bude dobitnik i zelenog lista.
Upravo sam to htjela da pitam, kako verovatno nije prijatno da budeš dobitnik jednog tako nelaskavog priznanja i to sigurno utiče na dobitnika.
Pa verovatno im nije prijatno, ne znam koliko utiče. do sada, a evo ovo će biti 33. dodela po redu, dakle 33 godine traje ova akcija. Na dodeli se možda jednom ili dva puta su se pojavili oni koji su dobili crnu etiketu, tako da nemamo baš povratnu informaciju. Imamo jedino iz kliničko-bolničkog centra Niš, što je bilo jako dobro, jedan vrlo pozitivan primer. Direktor je tada došao na uručenje crnog lista. Oni su dobili negativno priznanje zbog kotlarnice koja je zagađivala okolinu. Obećao je da će već naredne godine biti kandidati za zeleni list i to je ispunio.
Pa dobro, dakle, ali prihvatanje javne osude i nešto se uradi.
Ali eto, to je bio jedan svetli i pozitivni primer.
Dobro, možda će i drugi krenuti tim putem. Kada će biti dodeljena priznanja?
Priznanje će biti dodeljena 26. aprila, a konkurs za sve predloge je otvoren do 16. Dakle, zaključno sa 16. aprilom mogu da predlažu svi, dakle i građani, predlažu organizacije, predlaže veliki novinarski žiri sastavljen od novinara ekoloških rubrika svih medija iz Srbije. Mogu, ako hoće slušalci Radio Beograda, mogu da nađu na sajtu drugog programa Radio Beograda sve u vezi sa akcijom Crni i zeleni list i mogu vrlo lako da nađu način na koji bi i oni mogli da daju svoj glas, dakle svoj predlog. Potpuno je otvoreno. Treba da se čuje za što više ljudi, dakle afirmisati sve one koji na bilo koji način štite životnu sredinu, a i govoriti o onima koji je zagađuju.
Dakle, svi detalji, uslovi konkursa, formulari na sajtovima Radio Beograda 2 i Pokreta Gorana Vojvodine. Aleksandra, hvala puno. To je bila Aleksandra Vukićević. Dakle, i ove godine akcija Pokret Gorana Vojvodine, Radio Beograd 2. Tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine za 2015. Uključite se.
There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place can be brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you. Love that cannot lie. Love is strong. It only cares for joyful giving. If we try, we shall see. In this bliss we cannot feel. There are dreams. Stop existing and start living. Then it feels that always love's enough for us growing. Their swords into plows.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja.
Beograd, Beograd, 220.
Ekipe javno-komunalnog preduzeća u Nišu danas će pored redovnih aktivnosti raditi na bulevaru Svetog cara Konstantina, u ulicama Slaviše Cekića, Vazduhoplovaca, Sremskoj, Hvarskoj, generala Černjajeva i zbog ovih radova mogući su povremeni prekidi vodosnabdevanja do 15 časova. U Leskovcu je otvoren klub za mlade istraživače svakog utorka. U naredna tri meseca po jedan grad u Srbiji dobijaće svoj naučni klub i oni će uz podršku lokalnih samouprava biti otvoreni pri postojećim centrima za stručno usavršavanje. Saobraćaj u krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci u ulici Omladinskih brigada će do nedelje 10. aprila biti zatvoren. Taj deo ulice biće zatvoren od bulevara Zorana Đinđića do kružne raskrsnice smer ka bulevaru Mihajla Pupina. Sudske takse do 5.000 dinara građani Srbije plaćaće taksenim markama koje mogu kupiti na šalterima 201 pošte u Srbiji. Taksene marke izrađene su u apoenima od 10 do 5.000 dinara kao i papirni novac. Nova praksa plaćanja sudskih taksi skratit će vreme čekanja na šalterima i građane osloboditi provizije, a ako takse iznose više od 5.000 dinara plaćaju se gotovim novcem. Peta sezona su bike sistema za iznajmljivanje gradskih bicikala počinje u ponedeljak 11. aprila. Cene iznajmljivanja i registracije ostaju iste. Novina je da je automatizowana i stanica na parkingu. Dakle, gradski bicikli u subotici od ponedeljka na raspolaganju korisnicima. Svetski dan zdravlja, koji će biti obeležen sutra, ove godine je posvećen borbi protiv šećerne bolesti pod sloganom Pobedi dijabetes. Građani će sutra na prostoru ispred upravne zgrade opštine Novi Beograd moći da dobiju savet i edukativni materijal, a moći će i da izmere vrednosti šećera u krvi, krvni pritisak, indeks telesne mase i procene svoj rizik za pojavu dijabetesa tip 2.
Servis 200.
Bez pitanja i reči put je vodio ka sreći, puno soli, nigde hleba, divlje sunce ispod neba, mi smo gledali. Da smo znali šta smo hteli, mi bi znali šta nas deli. Bol je otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i posljednja kap, voda koju piti ne smem. Moja prva žeć, šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim. Kad si dugo zamišljen, pronađen pa izgubljen, lako prevarite bit, glavom udariš u zid i slomiš se. Da smo znali šta smo hteli, ne bi znali šta nas deli. Bolje otrov, nema leka, kao zmija koja čeka pod kamenom. Ti si moja prva i poslednja kap, voda koju piti ne smem. Moja prva žeć, šta mi vredi sad da letim, kada nemam gde da sletim.
Za hit nedelje 202 za ovu sedmicu ste izabrali pesmu Sound of Sirens, koju izvode Sharks, Snakes and Planes.
Nadamo se da ste uživali u hitu i današnjem izdanju Svaštare od nas dovoljno. Vas očekuju vesti, onda najnovije izdanje emisije Indeks. U Srbiji se nastavlja trend upliva industrije video igara u obrazovanje. Pričali smo već o tome nakon uvođenja studijskih programa koji su direktno vezani za razvoj video igara na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, Akademije umetnosti u Novom Sadu, Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu i Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. Pojavio se sada i predlog za novi predmet, kurs kreativnog pisanja video igara na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Zašto su upravo studenti stub razvoja ovog tržišta? Da li postoje neke štetne posljedice ovog trenda? To je tema o kojom ćemo se danas baviti u Indeksu. U viziji govorimo o arhitekturi u Srbiji i to kroz dva događaja koja se dešavaju u Beogradu, 38. salon arhitekture u svom tradicionalnom prolećnom terminu do 30. aprila 2016. u Muzeju primenjene umetnosti, a Arhitektonski fakultet u Beogradu proslavlja 170 godina arhitektonskog obrazovanja u Srbiji jednom prestižnom izložbom i o tome će biti reči. Mira Banjac priča o njoj, o monografiji koja je povodom Nušićeve nagrade za životno delo dodeljena Miri Banjac, objavio festival Nušićevi dani u Smederevu. Pričat će i ona sama o svojoj karijeri. Pozdravlja vas ekipa koja je realizovala današnju Svaštaru. To su dve mame, Deniza Petrović i Ivana Vesić, jedan tata Saša Marković i jedan koji će tek postati tata, i želimo mu srećno očinstvo, Miloš Popović. Doviđenja i prijatno.
Said he's just a friend of mine.